Ժ-Ա.
Մի երկու օրից ետ արդեն բարեկամների շրջանների մեջ տարածվեցավ օրիորդ Ամալիայի գալստյան լուրը, և սրտակից բարեկամուհիներից շատերը, առանց սպասելու նրա այցելությանը, իրենք առաջինը շտապեցին նրա հետ տեսնվելու։ Բանից երևաց, որ այդ սրտակիցները իսկապես այն հետաքրքիրներն էին, որոնք մինչև այն ուշի ուշով հետևել էին Ամալիայի և նրա ուսուցչի վերաբերությամբ քաղաքում տարածված լուրերին, ու մեծ հաճությամբ զբաղվել էին այդ լուրերից հրեշավոր պատմություններ հյուսելով։ Ամալիայի մայրը, որ տհաճությամբ էր ողջունում այդ տեսակ բարեկամների գալուստը, առանձին ծանոթացրեց աղջկանը նրանց դիտավորության հետ և պատվիրեց նրան զգուշանալ յուր զրույցների մեջ, գոնե մինչև յուր ամուսնության օրը։ Ամալիան կարողացավ օգուտ քաղել այդ նախազգուշությունից։ Նրա բոլոր խոսակցությունը, ինչ տեսակ այցելուի հետ էլ որ լիներ, միշտ վերաբերում էր Նեապոլի հռչակավոր կոնսերվատվարին, նրա օրենքներին, նրա դասատուներին, նրա մեծանուն պրոֆեսորներին, նրա երաժշտական գործիքներին և վերջապես իտալական երգիչներին, երգչուհիներին և այլ այս տեսակ երաժշտական նորություններին։ Զբոսարանների, հանդիսարանների կամ զվարճության տեղերի մասին բնավ խոսք չէր լինում։ Նույնիսկ Պլատոն Ջոմարջիձեի անունը մնում էր առանց հիշատակության։ Ամալիային լսողները կհավատային, որ նա Նեապոլի երաժշտական դպրոցից զատ ուրիշ ոչինչ չէ տեսել Իտալիայում։ Եվ նա իհարկե հենց այդ նպատակին էլ հարմարեցնում էր յուր զրույցները։ Սակայն մի օր, պառավ օրիորդներից մինը, որը մի անգամ Ջոմարջիձեի վերաբերությամբ հակառակորդ էր համարվում իշխանուհի Ամալիային, կարողացավ նրա պահ կլուծել։ Նա հայտնեց մի լուր, որ Ամալիային անհանգիստ դրության մեջ դրավ։ Այդ օրը նրա եղբայրը մեծ խնջույք ուներ Փարիզ հյուրանոցում։ Օրիորդը հայտեց, որ այդ ճաշկերույթը կազմված է երիտասարդ բարեկամների խնդրանոք իշխան Ջոմարջիձեի գալուստը տոնելու համար։ Բարեբախտաբար իշխանուհի Դարյան ներկա չէր այս հայտնությանը, և Ամալիան կարողացավ հետաքրքրվել նրանով։ «Ինչ նշանակություն ունի նրա գալուստը տոնելը»՝ հարցրեց նա օրիորդին։ «Այն, որ մեր երիտասարդների մեջ միակ տաղանդավոր մարդն է հայտնի յուր շնորհալի արվեստով. Երիտասարդները կամենում են պատվել նրան»։ «Ուրեմն հացկերույթը ընդհանուրին է վերաբերում և ոչ թե միայն ձեր եղբորը»՝ խորամանկությամբ նկատեց Ամալիան։ «Երիտասարդները մասնակից են միայն ուրախությանը, բայց ծաղկը եղբորս է»։ «Այդ ինչու համար»։ «Որովհետև»։ «Բայց ինչու համար եք հետաքրքրվում»՝ հարցրեց օրիորդը։ «Այնպես կամենում եմ իմանալ, թե ձեր եղբայրը ինչ կապ ունի Ջոմարջիձեի հետ»։ «Դա հին պատմություն է»՝ նկատեց մի տիկին, որ երկուսի խոսակցությունն էլ լսում էր։ «Օրիորդի եղբայրը կամենում էր Ջոմարջիձեին փեսայացնել իրեն»։ «Միթե»։ «Ուրեմն կարող ենք շնորհավորել ձեզ»՝ վերաբերավ Ամալիան կատարյալ անտարբերությամբ ու մինչև անգամ ժպիտով։ Բայց օրիորդի շառագունիլը ավելացրեց նրա ներքին հուզմունքը։ Այս ու ամենայնիվ նա աշխատեց խոսակցությունը ուրիշ նյութի վրա դարձնել, որպեսի մայրը վրա չհասներ։ Իրեն հարկավոր տեղեկությունը Ամալիան արդեն քաղել էր։ Ավելին կարող էր յուր դիտավորությունը խանգարել։ Երբ իշխանուհին ներս մտավ, նրանք արդեն վիճում էին այն բանի վերա, թե քաղաքային վարչությունը ձևի համար է սակագին նշանակում քաղաքում վաճառվող մթերքների վերա, թե իսկապես հսկում էլ է այդ սակագնի գործադրությունը։ Վիճող ձայների մեծամասնությունը, որի վերա և ավելացավ իշխանուհու ձայնը, այն եզրակացության եկավ, որ այդ բան արդարև լոկ ձևակատարություն է, և որ դրանից խեղճ ժողովուրդը գրեթե օգուտ չէ ստանում։ Երբ լրաբեր օրիորդը հեռացավ, Ամալիան շտապեց յուր առանձնարանը և կանչեց այնտեղ ծառային։ «Դու ճանաչում ես Փարիզ հյուրանոցը»՝ հարցրեց նա նրան։ «Ինչպես չէ, ճանաչում եմ»։ «Իսկ իշխան Պլատոն Ջոմարջիձեին»՝ «Այն, որ անցյալ տարի դաս էր տալիս ձեզ»։ «Այո, այո»։ «Շատ լավ եմ ճանաչում»։ «Բարի, ուրեմն կերթաս այդ հյուրանոցը»։ «Այնտեղ այսօր խնջույք կա և երևի արդեն վերջանալու վերա է»։ «Դրսում կամ այնտեղի ծառաների մոտ կսպասես»։ երբ մյուս հյուրերի հետ միասին դուրս կգա և իշխան Ջոմարջիձեն, դու կհետևես նրան հեռվից և կտեսնես, թե որ տունն է մտնում գիշերելու համար. Եթե ոտով կերթանա, դու էլ ոտով կհետևես, իսկ եթե կարգ կնստե, դու էլ կարգ կնստես, միայն միշտ աշխատելով, որ նա չտեսնե քեզ. Երբ տուն կհասնեք, դու լավ կդիտես նրա տան թե փողոցը և թե մուտքը, ու ապա կվերադառնաս։ Այս ասելով, նա տվավ ծառային կարգի փող ու վերջինս միակ ընդարդուման հետացավ։ Այնուհետև Ամալյան նստավ յուր առանձնարանում և խորասուզվեցավ տխուր մտածմունքների մեջ։ Նրա մոտիկ անցյալը, որ ամբողջապես կազմված էր երիտասարդական անփորձություններից, և որ այժմ սպառնում էր կործանել նրա ապագան, նկարվեցավ յուր առաջ։ Նա սարսափով նայում էր այդ տխուր պատկերին, որի վերա դրոշմված էին յուր սխալանքները, որոնց այլևս հնար չկար ուղղելու։ Նա հիշում էր այն զվարճությունները, այն սիրահարական արկածները, որոնց նա զոհել էր իր միակ և անզուգական հարստությունը, յուր կուսական անարատ պատիվը։ «Եթե արդարև նա թողնե ինձ, ես ինչ պիտի անեմ»,  հարցնում էր ինքն իրեն թշվառ աղջիկը։ «Ինչ պիտի պատասխանեմ ես իմ մորը և ինչ հասարակությանը»։ Ամենքը այժմ կուրախանան իմ դժբախտության վերա, որովհետև իմ հանդգնությամբ ես մերժեցի այն առաջարկությունը, որին արժանի էին ինձանից շատ ավելի բարձր աղջիկները։ Բայց էլ ինչ կօգնե Ամալիային յուր զղջումը։ Նրան մնում էր մտածել, ինչպես և ուր հանդիպեր Ջոմարջիձեին, նրա հետ յուր հաշիվը վերջացնելու համար։ Իսկ այնուհետև նա պիտի հանձնվեր Աստծո կամքին։ Սակայն անցավ մի երկու ժամ ու ծառան չէր երևում։ Ամալիան նորից սկսում էր անհանգստանալ։ «Միգուցե այն աղջիկը ինձ խաբեց»,  ասում էր նա, բայց մտածելով, որ այդ դեպքում ծառան ավելի շուտ կվերադառնար, հանգստանում էր, և ապա համոզվում, որ երևի հացկերույթը դեռ շարունակվում է։ Վերջապես ծառան եկավ։ «Հը, տեսա՞ր իշխանին»,  շտապավ հարցրեց նրան Ամալիան։ «Տեսա, տիրուհի, տեսա, տունն էլ ճանաչեցի»,  պատասխանեց ծառան, կարծես պարծենալով յուր հաջողության վերա։ Ամալիան հանգիստ շունչ քաշեց։ «Դե, այժմ պատմիր, թե ինչպես պատահեցիր նրան»։ «Ամենից առաջ ես գնացի Փարիզ. նա, գիտեք, գտնվում է մեծ փողոցի վրա. այնտեղի ծառաներից մեկը դրսումն էր. ես նրան հարցրի, թե այստեղ խնջույք կա, նա պատասխանեց, որ կա. հետո ես հարցրի, թե իմ աղան այստեղ է, նա հարցրեց, թե ով է քո աղան. ես ասացի, թե իշխան Պլատոն Ջոմարջիձեն, նա ասաց, թե այստեղ է»։ «Բայց ինչու համար դու ասացիր, թե դու նրա ծառան ես»։ «Գուցե հյուրանոցի սպասավորը ճանաչում է նրա ծառային»։ «Այդ կողմից միամիտ եղեք, տիրուհի, իշխան Պլատոնը ծառա չունի»։ «Դու դա որտեղից գիտես»։ «Ինչպես չէ, ես վաղուց եմ ճանաչում նրան. նա ոչ թե միայն ծառա չունի, այլև իր հագուստները և կոշիկները ինքն է սրբում միշտ»։ Ամալյան մնաց ապշած, բայց յուր այլայլությունը նա աշխատեց ծածկել։ «Բաբո, դու կարծեմ շատ ես սխալվում. ախր չէ, որ իշխան Պլատոնը հարստություն և կալվածներ ունի, ինչպես կարող է ծառա չունենալ, միթե նա այդքան ժլատ է»։ «Հարստություն, կալվածներ, ինչ եք ասում, տիրուհի, ձեզով ասաց այդ բաները»։ «Հիսուն տարի է, որ ես ծառայում եմ ձեզ, և 50 տարի է, որ ես ճանաչում եմ նրանց. նրա հայրը իրավ իշխան էր, մի երկու կալվածներ ուներ, բայց որդին նրանց վաղուց ծախել ու կերել է. այս վերջին անգամն էլ նա խաբեց մի կախեցցի իշխանի, ու նրանից մի քանի հազար ռուբլի պարտք առնելով գնաց հեռու երկրներ ման եկավ. երևի նա այդ փողն էլ է վերջացրել, որ արդեն վերադարձել այստեղ»։ «Նա ժլատ չէ, տիրուհի, եթե նա ժլատ լիներ, այժմ հարուստ մարդ կլիներ»։ Ամալյան ամբողջ մարմնով դողաց։ Նախազգացումն էր այդ, թե դյուրա հավանություն, հայտնի չէր, բայց նա հավատաց ծառայի խոսքերին։ «Բաբո, որտեղից գիտես դու այդ բոլոր տեղեկությունները», հարցրեց նա ծառային այնքան նվաղած ձայնով, որ եթե Բաբոն շատ ծերացած չլիներ, կնկատեր իսկույն յուր տիրուհու վրդովմունքը։
«Ծառաները ամեն բան գիտեն, տիրուհի, ծառաների հասարակությունը ավելի շատ գաղտնիքներ գիտե, քան թե քաղաքի մեծ կլուբը»։
«Ինչու ուրեմն այդ բաները նրանց տերերն էլ չգիտեն»։
«Պատճառը շատ պարզ է, տիրուհի, որովհետև ծառաները իրենց տերերի հետ մասլահատ անելու իրավունք չունին»։
«Եթե իշխան Պլատոնն այդպիսի մարդ է, ինչու ուրեմն նրա պատվի համար խնջույք են սարքել»։
Իբրև մի նոր գյուտ առած հարցրեց Ամալյան։ Բաբոն ծիծաղեց և ապա հեգնությամբ նկատեց.
«Ախր մի հարցրեք, տիրուհի, թե ինչ մարդիկ էին նրա ընկերները»։ «Մարդիկ եմ ասում, որոնց դուք տուն չէիք թողնիլ»։
«Լավ, լավ, շարունակիր, հետո ինչ եղավ իշխան Պլատոնը»։
«Հա, այն էի ասում, երբ իմացա, թե իշխանը այնտեղ է, ես հյուրանոցի դռնում սպասեցի. մութը կոխեց. ես կարծում էի, թե հյուրերը երկար կմնան այնտեղ, բայց սխալվում էի. մի ժամ չքաշեց և տեսա, որ նրանք գոչելով և երգելով դուրս թափվեցան հյուրանոցի դահլիճից. իշխան Պլատոնը, դուրս գալով փողոց, շուտով բաժանվեց հյուր ընկերներից. ես հետևեցի նրան»։
«Ոտքով»։
«Ոչ, տիրուհի, դուք մի շտապեք, ես իսկույն բոլորը կպատմեմ»։
«Հա, այն էի ասում, ես հետևեցի նրան»։
Իշխանը արփած էր, բայց օ, շատ էր արփած։ Մինչև մոտակա կարքերին հասնելը, նա քիչ էր մնացել, որ մի քանի անգամ գետին գլորվեր։ երկու անգամ ես նրան բռնեցի, բայց նա ինձ հայհոյեց, իհարկե ինձ նա չճանաչեց։ Վերջապես նա նստավ մոտ կանգնած կարգի մեջ։ ես էլ նրա ետև կանգնած կարգը ցատկեցի։ «Էյ», ասի կառապանին, «առաջ չվազես և ոչ էլ ետ, 20 քայլ միայն հեռու գնա այդ առաջին կարգից»։ Կառապանը, գիտեք, մեր գյուղացի էր, նա իմ հրամանը լավ կատարեց։
«Լավ, վերջացրու, հետո ո՞ր կողմ գնաց իշխանը, խոսիր»։
«Իսկույն, տիրուհի, իսկույն, նա գնաց ուղակի դեպի Մասկովսկայա Բալկան և մտավ մի նեղ փողոց»։
«Հետո»։
«Եվ հետո կարգից ցած իջավ, մի փոքրիկ տան առաջ, ու մտավ նրա ներքին հարկը»։
«Դու այժմ ճանաչում ես ուրեմն տունը»։
«Այո, աչքերս փակ կարող եմ գտնել»։
«Լավ, գնա, բայց առավոտը վաղ զարթիր, ես քեզ հետ պիտի գնամ այդ տունը»։
«Շատ բարի»։
«Մորս և ոչ էլ աղախնին ոչինչ չխոսես քեզ պատվիրացներիս մասին»։
«Չեմ համարձակվիլ»,
պատասխանեց Բաբոն ու դուրս գնաց։
«Եվ ես հարցնում եմ ծառային, թե դու որտեղից գիտես այս տեղեկությունները»,
խոսեց ինքն իրեն Ամալյան։
«Ահա մի գաղտնիք, որը չգիտե իմ մայրը, բայց իմ ծառան արդեն գործակցում է նրա մեջ»։
Ահա ինչու ընտանեկան գաղտնիքները ծածուկ չեն մնում ծառաների հասարակությունից, ու մենք ողորմելիներս, որ ամուսնական ընտրությունների մեջ համարձակվում ենք սեփական կարծիք ու ձայն ունենալ, շատ անգամ ավելի տգետ ու ավելի անփորձ ենք, քան մեր ծառաներն ու աղախինները»։ «Եվ միթե կարող է լինել մի դրություն ավելի ստոր, ավելի ծաղրական, քան այն, որի մեջ գտնվում ենք մենք»։ «Այն միջոցին, երբ ես հիացած Պլատոն Ջումարջիձեի վերա, երազում էի նրա հարստության, նրա կալվածների, նրա հպատակների և նույնիսկ նրա գոյության տիրուհին դառնալ, իմ ծառան արդեն ճանաչում և արհամարում էր նրան»։ «Եվ դժբախտաբար, սա մի կատարյալ ճշմարտություն է»։
Եվ այսպես, թեպետ հպարտ Ամալյան արդեն հիասթափվել և տխուր ճշտությանը հասու էր եղել, այսուամենայնիվ նա չկարողացավ ետ կանգնել Պլատոն իշխանի հետ տեստվելու դիտավորությունից, որովհետև որքան էլ իրականությունը ճշմարտություն է պարունակում յուր մեջ, այսուամենայնիվ դժբախտացող մարդը սառնասրտությամբ չեն այում նրա վերա. նա միշտ աշխատում է գտնել կամ ստեղծել մի ելք կամ ճանապարհ նրանից խույս տալու համար։ Ամալյան կարծում էր, որ Բաբոյի հաղորդածները կարող են և սխալ լինել, որ Պլատոնը կարող է մինչև անգամ դեռ մի հարուստ և պատվավոր մարդ լինել,
վերջապես պետք չէր նրան դատել առանց իրեն էլ լսելու։ Այս մխիթարությամբ նա պարկեց քնելու։